kutenda bila kumogopa. Hata tutajulia shida zetu na tumuombe siku zote, tusiache kumuomba bila sababu. Hata tusikiza, hata tuongoza, ili tuwe washindi siku zote. Anayejua shida zetu, Mungu wetu anajua tatizo letu. Tumletee shida bila kumogopa. Mungu wetu anajua tatizo letu, tumlete shida bila kumogopa.